Գլուխ 25-րդ. Սառած մոխիրը. Հողը ոտքի տակ երերվում է. Հերսթվուդը գրասենյակ վերադարձավ առաջվանից ավելի շփոթված վիճակում. «Տեր աստված, ի՞նչ պատմության մեջ ընկավ. ինչու գործն այդքան սարսափելի ընթացք ստացավ և այն էլ այդքան արագ»։ Նա չէր կարողանում կարգին հասկանալ, թե դա ինչպես պատահեց. այդ վիճակը նրան թվում էր սարսափելի, անբնական, ոչնչով չարդարացված. ամեն բան կատարվեց մի տեսակ հանկարծ, ինքնաբերաբար, և նա դրանում ոչ մի մեղք չուներ. երբեմն քերին էր միտքն ընկնում. «Այնտեղ ի՞նչ կարող էր պատահել»,  մտածում էր նա. ահա արդեն ուշ երեկո է և քերիից ոչ մի լուր չկա. մինչդեռ նրանք պայմանավորվել էին առավոտյան հանդիպել. վաղը նրանք պետք է կրկին հանդիպեին և մեկնեին. ուր»։ Հերսթվուդը նոր միայն հասկացավ, որ վերջին օրերի այս տագնապտերի և հուզումների պատճառով մոռացել էր մտածել, թե այսուհետև քերիի հետ ինչպես պետք է վարվի. նա մինչև ականջների ծայրը սիրահարված էր, և սովորական հանգամանքներում հաճույքով ամեն ինչ վտանգի կենթարկեր քերիի փոխադարձ սերը նվաճելու համար. սակայն հիմա, ի՞նչ կլինի։ իսկ եթե քերին էլ է որևէ բան իմացել, եթե հանկարծ նա էլ գրի, որ իրեն ամեն ինչ հայտնի է և չի ուզում նրա հետ ոչ մի ընդհանուր բան ունենալ։ դատելով դեպքերի ընթացքից, այդ էլ կարելի էր սպասել։ ժամանակն անցնում էր, սակայն նա կնոջը դեռ փող չէր ուղարկում։ ձեռքերը գրպանները դրած, դեմքը խոժոր, ատամները իրար սեղմած, նա ետ ու առաջ էր քայլում իր գրասենյակի փայլեցրած պարկետի վրա։ լավ սիգարը նրան մի քիչ մխիթարեց, սակայն դա իհարկե համադարման չէր նրա գլխին եկած բոլոր չարիքների դեմ։ ժամանակ առ ժամանակ նա բրունցքները սեղմում էր կամ սկսում էր կոշիկի ծայրով հատակը տկտկացնել, որը հուզմունքի և մտքի լարված աշխատանքի նշան էր։ Հերսթվուդը շատ խիստ դաս էր ստացել։ նա ստիպված էր իմանալ, թե մինչև ուր է հասնում մարդկային համբերության սահմանը։ այդ երեկո նա ավելի շատ սոդա բրենդի խմեց, քան իրեն թույլ էր տալիս խմել առաջ։ մի խոսքով, Հերսթվուդը հիմա հոգեկան ծանր ճգնաժամի մարմնացում լիներ, կարծես։ ինչքան էլ մտածում էր այդ երեկո, ոչ մի եզրակացության չկարողացավ հանգել։ նա միայն մի բան արեց. կնոջը փող ուղարկեց։ հոգեկան երկարատև պայքարից, 2-3 ժամ ինքն իր հետ տանջալից վիճաբանելուց հետո, նա ի վերջո մի ծրար հանեց, մեջը դրեց անհրաժեշտ գումարը և դանդաղ կնքեց։ հետո կանչեց Հարիին, բարի տղային.
«Սատար նշված հասցեով և տուր անձամբ Միսիս Հերսթվուդին»,
ասաց նա, ծրարը տալով տղային։
«Լսում եմ, սըր»։
«Եթե նա տանը չլինի, ետ կբերես»։
«Լսում եմ, սըր»։
«Դու երբևէ կնոջս տեսել ես»,
զգուշությունից դրթված հարցրեց Հերսթվուդը, երբ տղան պատրաստվում էր գնալ։
«Օ, այո, սըր»։
«Դե լավ, շուտ կվերադառնաս»։
«Պատասխան կլինի»։
«Ոչ, չեմ կարծում»։
տղան գնաց, իսկ բարի կառավարիչը նորից անդրադարձավ իր տխուր խոհերին։ այսպես ահա գործն արված է։ չարժեր այսքան ժամանակ դրա վրա գլուխ կոտրել։ նա այսօր լիակատար պարտություն կրեց, և դրա հետ պետք է հաշտվեր։ սակայն որքան զզվելի է նման շորթումի զոհ դառնալ։ նա պատկերացնում էր, թե կինը դռան մոտ ինչպես է դիմավորում տղային, ինչպես է չարախնդորեն ժպտում։ եթե հնարավոր լիներ, Հերսթվուդ անմիջապես ծրարը ետ կվերցներ։ ծանր շնչելով, նա սրբեց ճակատի քրտինքը։ վատ տրամադրությունը գետ փոքր ինչ ցրելու համար, Հերսթվուդը միացավ մի խումբ ընկերների, որոնք մեկական բաժակ վիսկի առած զրուցում էին վաճառասեղանի մոտ։ նա ամեն ջանք գործադրում էր, որպեսի հետաքրքրվի նրանով, ինչ տեղի էր ունենում շուրջը։ սակայն դա ոչ մի կերպ չէր հաջողվում։ նրա մտքերը շարունակ տան շուրջն էին պտտվում և երևակայում էր, թե այնտեղ ինչ տեսարաններ են տեղի ունենում։ գլխում շարունակ մի հարց էր մեխված. կինն ինչ է ասել, երբ նամակատար տղան նրան է տվել փողի ծրարը։ Մոտավորապես մեկ և կես ժամ հետո տղան վերադարձավ։ Անմիջապես երևում էր, որ նա ծրարը հանձնել է, քանի որ ներս մտնելիս ձեռքը գրպանը չտարավ այն հանելու։
«Հը՜», հարցրեց հրստվուդը։
«Հանձնեցի, սըր»։
«Կնոջս»։
«Այո, սըր»։
«Նա որևէ բան ասաց»։
«Նա ասաց, վաղուց պիտի աներ»։
Հրստվուդը խոժորվեց։ Այդ երեկո այլևս ոչինչ չէր կարելի ձեռնարկել։ Նա մինչև կեսգիշեր գլուխ էր կոտրում ստեղծված իրադրության վրա, իսկ հետո նախորդ օրվա պես գնաց Փալմեր հյուրանոց։
«Արդյոք ի՞նչ կբերի առավոտը»՝ մտածում էր նա։
Այս միտքը երկար ժամանակ նրան չէր թողնում քնել։ Հաջորդ օրը կրկին գնաց բար, բացեց նամակները, սկսեց մեկ-մեկ նայել։ Նա տանջվում էր վախից և հույսերից։ Քերից ոչ մի լուր, ոչինչ չկար նաև կնոջից, մի բան, որ շատ հաճելի էր։ Եվ քանի որ փողն ուղարկել էր, իսկ Միսիս Հերստվուդը ընդունել էր այդ փողը, դա նրան գրեթե հանգստացրեց։ Հիմա, երբ գործն արված էր, նրա վրթովմունքը, որ առաջացել էր այդ զղջումից, կամաց-կամաց հետին պլան մղվեց, և Հերստվուդը սկսեց փայփայել հաշտվելու հույսը։ Իր առանձնասենյակում, գրասեղանի մոտ նստած, նա մտածում էր, որ առաջիկա մեկ-երկու շաբաթը կինը հավանաբար ոչինչ չի ձեռնարկի, և ինքն այդ ընթացքում կկարողանա ամեն բան լավ խորհել։ Եվ ահա Հերստվուդի բոլոր մտքերը կրկին դարձան դեպի Քերին, դեպի այն, թե ինչ ծրագիր մշակի Քերիին Դրուեի ձեռքից խլելու համար։ Հիմա ինչ անի։ Որքան ավելի էր մտածում, փորձում կռահել, թե Քերին ինչու չէր եկել տեսակցության և նույնիսկ ոչ մի բառ չէր գրել իրեն, այնքան դա ավելի էր նրան վշտացնում։ Վերջապես վճռեց Քերիին նամակ գրել ցպահանջ արևմտյան կողմի փոստի բաժանմունքի հասցեով, բացատրություն պահանջել և նոր տեսակցություն նշանակել։ Սակայն այն միտքը, որ նամակը երկու շաբթի օրվանից շուտ հազիվ թե Քերիի ձեռքն ընկնի, նրան չափազանց անհանգստացնում էր։ Անհրաժեշտ էր կապ հաստատելու ավելի շտապ միջոց գտնել։ Սակայն ինչպիսի։ Հերստվուդը ամենաքիչը մի կես ժամ միայն այդ մասին էր մտածում։ Նրա մոտ նամակատար ուղարկի։ Գուցե ինքը կարգ նստի և գնա։ Եվ մեկը և մյուսը հետագայում կարող էին հանցանշան դառնալ նրա դեմ։ Տեսնելով, որ ժամանակն աննպատակ անցնում է, նա մի նամակ գրեց և կրկին անձնատուր եղավ իր խոհերին։ Ժամերն անցնում էին, և որքան ավելի ժամանակ էր անցնում, այնքան պակասում էր Քերիին մերձենալու հնարավորությունը, այսինքն այն, ինչի նա այդքան ձգտում էր։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Հերստվուդը հույս ուներ, որ ահա հիմա ուրախությամբ պետք է օգտեր Քերիին նոր կյանքի նախապատրաստվելու։ Մինչդեռ շուտով արդեն երեկո կլինի, և դեռ ոչինչ չի ձեռնարկել։ Ժամացույցը խփեց երեքը, չորսը, հինգը, վեցը, նամակ չկար ու չկար։ Բարի կառավարիչը շվարած ետ ու առաջ էր քայլում դահլիճում, տանջվելով այն մտքից, որ լիակատար պարտություն է կրել։ Հոգսերով լի շաբաթորն անցավ, եկավ կիրակին, իսկ նա դեռ ոչինչ չէր արել։ Կիրակի օրերը բարփակ էր լինում, և Հերստվուդ ամբողջ օրը մնաց մենակ իր մտքերի հետ, տնից կտրված, բարի աշխույժ ժաղմուկից զուրկ, Քերիից հեռու։ Եվ այնուամենայնիվ ոչինչ չկարողացավ անել, իր վիճակը որևէ չափով չկարողացավ փոխել։ Նա դեռ ոչ մի կիրակի այդքան վատ չեն անցկացրել։ Երկու շաբթի օրը երկրորդ փոստով խիստ պաշտոնական մի ծրար ստացվեց, և Հերստվուդը որոշ ժամանակ հետաքրքրությամբ դիտում էր այն։ Ծրարի վրա նշված էր Մակ Գրեգոր, Ջեմս և Քեյ փաստաբանների գրասենյակը։ Նամակը սկսվում էր այսպես. «Ողորմած պարոն, սույնով ձեզ հայտնում ենք, որ…» և այլն։ Նամակից պարզվում էր, որ Միսիս Ջուլիա Հերստվուդը դիմել է գրասենյակին, խնդրելով կարգավորել իր նյութական միջոցներին վերաբերող որոշ հարցեր, և որ միստր Հերստվուդին խնդրում են, շտապ անցնել գրասենյակ, այդ կապակցությամբ բանակցելու։ Հերստվուդը մի քանի անգամ արագ-արագ կարդաց նամակը և գլուխ նորորեց։ Ինչպես երևում է, նրա ընտանեկան անախորժությունները դեռ նոր են սկսվում։
Միայն այս էր պակաս,
բարձրաձայն արտասանեց նա որոշ ժամանակ անց։ Նա նամակը ծալեց և դրեց գրպանը։ Ի լրումն անախորժությունների, քերիից առաջվապես ոչինչ չկար։ Հիմա Հերցվուդը այլևս կասկած չուներ, որ քերիին ամեն բան հայտնի է։ Նա գիտե, որ Հերցվուդն ամուսնացած է և վրդովված է խաբեության համար։ Կորուստն առավել տանջալից էր այն պատճառով, որ հատկապես հիմա քերիի կարիքն ավելի էր զգում։ Հերցվուդն արդեն մտածում էր, որ եթե մի քիչ ժամանակ էլ քերիից ոչ մի լուր չստանա, պետք է գնա նրա մոտ և տեսակցություն պահանջի։ Նա սոսկալի տանջվում էր այն մտքից, որ քերին լքել է իրեն։ Հերստվուդը մոլեգին սիրում էր քերիին, և հիմա, երբ նրան կորցնելու վտանգն էր սպառնում, այդ կինը նրան ավելի ցանկալի էր թվում։ Հերստվուդը տանջվում էր, երազում նրանից գետ մի բառ լսել։ Խոր թախիցով պատկերացնում էր քերիի դեմքը։ Ինչ էլ լինի, նա չի կարող և չի ուզում քերիին կորցնել։ Նա այդ հարցը որքան կարելի է շուտ պիտի կարգավորի։ Այո, նա կգնա քերիի մոտ և կպատմի իր ընտանիքում տեղի ունեցած գշտության մասին։ Քերիին կասի, թե որքան կարոտ է նրա սիրում։ Միթե քերին այս պահին երես կդարձնի նրանից։ Ոչ, դա անհնարին է։ Նա այնքան կաղաչի, կպաղատի, մինչև որ կարողանա քերիի զայրույթը մեղմել, մինչև որ քերին ների նրան։ Սակայն հանկարծ մի միտք ծակեց նրա ուղեղը։
Իսկ եթե քերին այնտեղ չէ,
հանկարծ պարզվի, որ այնտեղից գնացել է։ Հերցվուդը տեղից վեր կացավ։ Նա այլևս չէր կարող այսպես նստել և մտածել, պետք էր մի բան ձեռնարկել։ Այսպես թե այնպես, նրա հուզմունքը որևէ բան չփոխեց։ Երեք շաբթի օրը ամեն ինչ նույն վիճակում էր։ Հերստվուդը ինքն իրեն համոզեց, որ գնա քերիի մոտ։ Սակայն, երբ մոտեցավ Օգդեն զբոսապուրակին, հանկարծ նրան թվաց, թե իրեն հետևում են, և անմիջապես ետ դարձավ։ Դա տեղի ունեցավ քերիի տնից մի ամբողջ թաղամաս հեռու։ Այդ ուղևորությունը Հերստվուդի համար առանց հուզմունքի չանցավ։ Նա ձիակարշ նստեց, և երբ անցնում էր Ռենդոլֆ Սթրիթով, հանկարծ հայտնվեց այն ֆիրմայի շենքի առջև, ուր աշխատում էր որդին։ Հերստվուդի սիրտը ցավագին ճմլվեց։ Նա հաճախ էր այստեղ եկել Ջորջին տեսնելու։ Իսկ հիմա տղայի մտքովն էլ չի անցնում հորը տեսության գալ։ Ինչպես երևում է, երեխաներից ոչ մեկը չի նկատում նրա բացակայությունը։ Այո, դա բախտի ծաղրն է։ Հերստվուդը բար վերադարձավ և միանալով ընկերների մի խմբի, սկսեց մասնակցել նրանց զրույցին։ Նրան թվում էր, թե դատարկաբանությունից իր ցավը մի քիչ բթանում է։ Այդ երեկո ճաշելով Ռեկտոր ռեստորանում, Հերստվուդը կրկին բար վերադարձավ։ Միայն այստեղ, այս աղմուկ աղաղակի մեջ էր որոշ թեթևություն զգում։ Նա դիտմամբ ուշադրություն էր դարձնում զանազան մանրուկների վրա, որոնց առաջ ամենևին չէր անդրադառնում, և զրույցի էր բռնվում ամեն մի ծանոթի հետ։ Մարդկանց ցրվելուց հետո էլ նա դեռ երկար ժամանակ նստած էր իր առանձնասենյակում և տեղից հեռացավ միայն այն ժամանակ, երբ գիշերային պահակը, իր տեղամասը շրջանցելիս, քաշեց փողոցի դուռը, որպեսզի ստուգի, թե արդյոք լավ է փակված։ Չորեքշաբթի օրը Հերստվուդը կրկին մի քաղաքավարի նամակ ստացավ Մակ Գրեգոր, Ջեմս և Քեյ ֆիրմայից։ Այնտեղ ասված էր. «Ողորմած պարոն, սույնով հայտնում ենք, որ մեզ առաջարկված է սպասել ձեր պատասխանին մինչև վաղը, հինգշաբթի, առավոտյան ժամը մեկը, նախքան ձեր գործը դատարան հանձնելը, որ վերաբերում է ամուսնալուծությանը և ձեր կնոջ ապրուստի միջոցներ հատկացնելուն. Եթե մինչև այդ ձեզնից պատասխան չստանանք, կհամարենք, որ դուք որևէ համաձայնության գալ չեք կամենում, և ստիպված կլինենք համապատասխան միջոցներ ձեռք առնել. խորին հարգանքով»։
«Համաձայնության գալ»,
դառնացած բացականչեց Հերստվուդը։ Նա կրկին վշտացած գլուխ նորորեց։ Հիմա ամեն ինչ պարզ էր։ Ամենայն դեպս նա գիտեր, թե ինչ է սպասվում։ Եթե փաստաբանների մոտ չգնաս, նրանք անմիջապես ամուսնալուծության գործ կբացեն։ Իսկ եթե նրանց մոտ գնա, իրեն այնպիսի պայմաններ կառաջարկեն, որից արյունը գլուխը կտա։ Հերցվուդը նամակը ծալեց և դրեց առաջինի կողքին, որն արդեն գրպանում էր։ Հետո գլխարկը դրեց և դուրս եկավ փողոց, որպեսի մի քիչ թարմանա։